Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับต่อจากเมื่อวานเลยนะครับ The Rules of Parenting ผมอ่านเล่มแปลนะครับแปลเป็นไทยชื่อว่าพ่อแม่เป็นแค่ตลอดชีวิตเขียนโดยคุณริชาร์ดเทมปลาแล้วก็แปลโดยคุณสมิธเอกโชตนะก็น่าจะได้ไอเดียเรื่องเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกได้ดีเลยหลายๆเรื่องนะครับมาต่อกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เขาบอกการเลี้ยงลูกที่ดีเนี่ยควรหัดให้ลูกทำอะไรเองบ้างเนาะคือแน่นอนผมขอแชร์แล้วกันนะครับมันขึ้นอยู่กับวัยลูกด้วยบอกหัดให้ลูกทำอะไรไปเองบ้างเนี่ยหัดตั้งแต่ลูกอยู่อนุบาลให้ทำทุกอย่างทำกับข้าวกินเองทุกอย่างเลยมันก็อาจจะเกินไปนะครับถึงแม้ว่าบางอย่างเขาก็ทำได้นะต้องบอกว่าเด็กๆ เนี่ยอย่าไปดูถูกความสามารถเขานะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็บางทีบางคนเนี่ยอยู่จนถึงมหาวิทยาลัยแล้วยังทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยคือการทำเองเนี่ยนะครับมันจะทำให้เขารู้จักวางแผนชีวิตนะแล้วถ้าเขาไม่วางแผนนะเดี๋ยวเขาจะเกิดความผิดพลาดซึ่งเขาจะได้เรียนรู้ครับว่าการที่เขาทำชีวิตแบบเนี้ยไม่วางแผนเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์อย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะรู้จักตัวเองแล้วรู้จักวิธีการวางแผนเองถ้าเกิดเราไปทำให้เขาหมดเลยทุกอย่างเนี่ยวันนึงเนี่ยยังไงก็ตามนะไม่ช้าก็เร็วแหละเขาต้องเป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องวางแผนเองเพราะว่าเราจะไปดูเขาทุกเรื่องไม่ได้เนี่ยกลายเป็นว่าเขาทำไม่เป็นครับแล้วไปเจอเรื่องใหญ่ๆขึ้นมาทีเดียวเนี่ยคราวนี้บทเรียนราคาแพงต้องพูดแบบนั้นนะเพราะนั้นเล็กๆเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถ้าเขาไม่วางแผนปล่อยเขานะเขาไม่วางแผนเขาจะต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นทันทีนะครับแน่นอนเราไม่ได้ปล่อยแบบทิ้งขว้างเนาะเราก็คอยดูอยู่คอยให้คำแนะนำอยู่แต่ว่าบางอย่างก็ต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยอีกเรื่องที่หนังสือเล่มนี้พูดนะเขาบอกให้ปล่อยให้เด็กได้สนุกกับชีวิตบ้างเนาะคือบางทีพ่อแม่บางคนผมเข้าใจนะคือขี้กลัวไม่ได้เลยฮะทำอะไรก็ไม่ได้เลยคืออันนั้นก็ไม่ดีนะระวังนะลูกอันนี้ระวังนะลูกระวังนะลูกนะเขาบอกว่าต่อไปอ่ะเด็กกลายเป็นเด็กขี้กลัวครับเข้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ขี้กลัวไปหมดเลยทุกอย่างนะที่เป็นข้อแนะนำท่านจะสังเกตนะมันจะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นต้องไม่กลัวอะไรเลยคืออย่าไปสุดโต่งอย่าไปซ้ายสุดหรือขวาสุดกลัวบางเรื่องที่ควรกลัวแต่ก็อย่าเยอะไปถ้าเยอะไปก็จะเป็นอาการที่ว่ากลายเป็นคนตื่นตระหนกกังวลใจกลัวตลอดเวลานี่ก็ไม่ดีอีกเรื่องที่เขาแนะนำคือสอนให้ลูกคิดเป็นครับจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นโรโมเดลของลูกนะครับเป็นคนที่จะเรียกว่าอะไรนะเป็นแสดงให้ลูกดูครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเริ่มต้นแทนที่จะบอกโซลูชันเขาอย่างเดียวถามเขากลับว่าแล้วลูกคิดยังไงสมมุติลูกก็บอกว่าอันนี้ทำดีหรือไม่ทำดีอ่ะถ้าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็จะบอกอันนี้ฟันธงเลยดีเลยทำตามพ่อบอกจบเลยแต่ทำแบบนั้นนะเขาจะคิดไม่เป็นเขาก็จะมารอแค่คำตอบเรานะครับแล้วก็บางทีเราทำตามคำตอบเราแล้วมันไม่เวิร์กก็โทษเราอีกเนาะเนี่ยพ่อบอกผิดอะไรเงี้ยจริงๆดีกว่าเนาะตั้งคำถามให้เขาถามให้เขาคิดว่าแล้วลูกว่ายังไงนะครับเราช่วยคิดได้นะบางเรื่องก็แล้วแต่พัฒนาการบอกเด็กอนุบาลให้คิดเองทั้งทุกเรื่องก็เกินไปแต่ว่าโตขึ้นเนี่ยก็ลองถามคำถามแต่อย่าใช้เสียงดุดันกดดันก้าวร้าวอะไรแบบนั้นไม่ดีนะคิดเองไม่เป็นหรือไงอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ดีนะครับบอกชมลูกก็ชมให้เป็นนะคืองี้คือจะมีพ่อแม่อยู่2กลุ่มสุดตรงทั้ง2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าชมแล้วเหลิงพ่อแม่กลุ่มนี้เขาจะไม่เคยชมลูกเลยแล้วลูกก็จะรู้สึกแย่คือเหมือนกับพยายามเท่าไหร่ก็ไม่พอพยายามยังไงพ่อแม่ก็ไม่เคยชมทั้งที่จริงๆบางคนก็รู้สึกชมอยู่ในใจแต่ว่าเป็นค่านิยมที่คิดว่าการชมจะทำให้เด็กเหลิงไม่ครับชมเลยครับมันจะเป็นการทำให้จิตใจเขาดีครับถ้าเขารู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่เขาทำแล้วเขาก็อยากทำสิ่งนั้นอีกมีกำลังใจนะแต่ก็อย่าไปชมแบบโอ้โหอวยซะแบบสุดขีดก็กลุ่มนึงเนี่ยลูกทำอะไรสำเร็จนิดเดียวนี่คือคุณทำแบบอัจฉริยะระดับโลกอะไรเงี้ยรู้ไหมครับชมแบบนั้นไปบ่อยๆเนี่ยลูกจะไม่กล้าทำอะไรที่ยากเพราะเขารู้สึกว่าเดี๋ยวเกิดเขาทำไม่สำเร็จพ่อแม่จะไม่ชมเขาระดับนั้นเขาแบบเหมือนกับโอ้โหไม่ได้แล้วฉันจะต้องทำอะไรที่มันสำเร็จมากๆเท่านั้นเลยอะไรเงี้ยเขาจะไม่กล้าทำอะไรที่ท้าทายเพราะนั้นชมให้อยู่ในพอเหมาะพอสมฮะคือชมสิ่งที่ควรจะชมแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกเดินก็ชมหายใจก็ชมอะไรเงี้ยอันนั้นก็เยอะไปนะแล้วเรื่องชมเนี่ยส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่มักจะชมลูกเวลาลูกทำอะไรได้เก่ง เช่นสอบได้เกรด 4.00 คะแนนเต็มท็อปห้องอันนั้นก็ชมได้นะแต่ว่าเขาบอกอย่าลืมครับมันไม่ใช่แค่ชมเรื่องความเก่งครับให้ชมเรื่องค่านิยมที่ถูกต้องด้วยบางอย่างอ่ะลูกซื่อสัตย์เนี่ยชมเขานะครับไม่ใช่ว่าแบบเอาแต่โหความเก่งอย่างเดียวอะไรที่คุณเห็นลูกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นชมเขานะครับค่านิยมที่ดีที่เราอยากปลูกฝังให้ลูกเราเป็นอ่ะแม้กระทั่งความพยายามมาชมเยอะๆเลยนะครับเพราะความพยายามคือค่านิยมที่ดีนะครับที่เขากล้าที่จะลองทำอะไรที่ท้าทายถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่สำเร็จอาจจะผิดหวังแต่ว่าคุณชมความพยายามเขาก็ดีครับเพราะว่าในอนาคตคุณอยากให้ลูกคุณมีความพยายามนะไม่ใช่ว่าทำผิดหวังแล้วต้องเลิกทันทีอะไรเงี้ยชมเรื่องพวกนี้ครับและอีกเรื่องนึงนะตอนเด็กๆเนี่ยคุณอาจจะเคยเห็นลูกแบบไปแข่งกีฬากับเพื่อนกับโรงเรียนกับอะไรก็ตามแล้วก็แพ้เนาะบางคนเนี่ยพ่อแม่บางคนก็เอาเลยครับไปลุยโค้ชเลยทำไมไม่ให้ลูกผมเล่นอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมทีมนี้บางคนก็เลยเถิดไปถึงกับไปโทษลูกคนอื่นเลยนะเนี่ยคุณนะคุณเป็นโค้ชนะคุณต้องเอาเด็กคนนั้นออกไปตัวถ่วงของทีมอันนี้คือก้าวไก่มากๆเลยแล้วก็เอาลูกตัวเองเป็นเซนเตอร์พอตอนหลังเนี่ยลูกก็จะมีนิสัยแบบนี้ว่าถ้าฉันแพ้เนี่ยต้องเป็นความผิดของคนอื่นแล้วพ่อแม่ก็จะไปไล่ลุยคนอื่นให้ฉันอะไรเงี้ยทำแบบนี้คุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณแย่แน่ครับเพราะพ่อแม่เขาไม่สามารถไปลุยคนอื่นได้ตลอดหรอกครับคุณไปอยู่ในองค์กรพ่อแม่เขาไม่โปรโมทคุณขึ้นมาพ่อแม่คุณจะต้องเข้าไปลุยในองค์กรนะครับใครก็จะยอมให้ลุยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดลูกทำอะไรพลาดนะลองถามเขากลับครับในหนังสือเขาแนะนำบอกว่าทำไมลูกถึงคิดว่าตัวเองจะเก่งขึ้นกว่านี้ไม่ได้ล่ะอย่าเพิ่งท้อใจทำไมอ่ะทำไมคุณจะเก่งขึ้นกว่านี้ไม่ได้นะมันยังมีเขาเรียกว่าroom of improvement หรือว่าช่องว่างที่เราจะพัฒนาได้อีกเยอะนะครับอีกเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีคนมีความสุขมีคนมีความมั่นใจใช่ไหมคุณเนี่ยในฐานะคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยต้องทำขอบเขตที่มันตรงกันสโคปไปในทิศทางเดียวกันความยากในการเลี้ยงลูกอันหนึ่งนะคือพ่อให้ลูกทำอันหนึ่งแม่ไม่ให้ทำแม่บอกซ้ายดีพ่อบอกขวาดีอันนี้เด็กงงครับแล้วเด็กทำตัวไม่ถูกนะครับเพราะนั้นผมเข้าใจนะบางทีมันเป็นแหมมันก็เปลี่ยนกันยากนะความคิดคนนะแต่ว่าถ้าคุณทำแบบนี้สุดท้ายคนที่จะไม่ได้ดีคือลูกคุณเองนะคุยกันให้ดีฮะว่าตรงไหนที่คุณสนับสนุนแล้วไปในทิศทางเดียวกันมันเป็นการทำงานเป็นทีมอะถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันอยู่ในเรื่องนี้ค่านิยมไม่ตรงกันเนี่ยก็คือจะลำบากนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนทำแล้วก็บางทีบางครั้งคุณพ่อคุณแม่จะไม่แน่ใจว่าโอเคไหมเขาเรียกว่าติดสินบนลูกถ้าลูกทำอันนี้ติดสินบนไม่ได้เป็นอะไรเลวร้ายนะแต่ว่าคล้ายๆว่าให้รางวัลลูกอะถ้าลูกพับผ้าห่มเดี๋ยวจะมีให้เงิน10บาทอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเอ๊มันจะดีไหมหนังสือเล่มนี้บอกว่าคือจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องเลวร้ายคุณทำได้แต่คุณต้องทำให้เหมาะสมนะไม่ใช่แบบโหเก็บผ้าห่มให้เงิน 50,000 อะไรเงี้ยคือคุณอย่าไปไกลขนาดนั้นแล้วเด็กก็จะติดนะต่อไปเนี้ยจะทำอะไรจะต้องมีรางวัลเท่านั้นนะแล้วต้องเป็นอะไรที่มันต้องใช้เอฟฟอร์ตระดับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าแค่ทำสิ่งธรรมดาปกติที่คนทำก็มีรางวัลแล้วเดี๋ยวกลายเป็นว่าต่อไปถ้าไม่มีรางวัลฉันจะไม่ทำเลยแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามีรางวัลคือการเลวร้ายคือห้ามให้รางวัลในทุกกรณีก็เลือกจังหวะเลือกการให้ที่เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมนะครับอีกเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆในหนังสือเล่มนี้ผมอ่านทุกบทนะแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยคืออันนี้ก็ใช่อันนั้นก็ใช่คือก็แน่นอนคนเขียนเขาก็ต้องมีประสบการณ์เรื่องนี้คือพ่อแม่น็อตหลุดเคยเจอไหมเอางี้ดีกว่าใครเป็นพ่อแม่แล้วไม่เคยน็อตหลุดเข้าใจใช่ไหมครับไม่เคยหลุดโมโหลูกเลยเนี่ยผมไม่เคยเจอคือต้องบอกว่าปกติเราอาจจะบอกไม่เห็นเจอเลยเห็นเขารักกันดีเวลาเขาน็อตหลุดหรือว่าวอยวายใส่ลูกเขาไม่ได้อัดคลิปลง Facebook นะเขาไม่ได้โชว์ไงคุณก็จะเห็นรูปตอนที่เขาหอมแก้มกันหรือว่ารูปตอนพาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็โชว์ภาพแบบนั้นนะแต่ว่าผมเชื่อมั่นนะว่าทุกคนเนี่ยมันจะมีโมเมนต์แบบนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายแล้วก็จะรู้สึกแบบโทษตัวเองตลอดเวลาว่าฉันโกรธลูกอย่างเงี้ยมันธรรมดาครับเพียงแต่ว่าอย่าทำให้มันเยอะนะครับถ้าเขาเขียนไว้ในหนังสือนะบอกว่าพ่อแม่ที่ชอบตะโกนโวยวายใส่ลูกตลอดเวลาเนี่ยลูกจะมีนิสัยตะโกนโวยวายเหมือนกันจะเป็นแบบนั้นจริงนะครับเพราะนั้นก็ ตระหนักรู้ไว้ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำก็ทำให้มันน้อยหน่อยแต่เราไม่เพอร์เฟกต์เราไม่สมบูรณ์แบบหลุดไปบ้างไม่เป็นไรนะครับก็กลับมาก็ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมขอโทษลูกก็ได้นะครับอีกเรื่องที่เขาคิดว่าตอนเด็กๆควรปลูกฝังนะครับก็คือนิสัยการกินเนาะบางคนก็แบบให้ลูกกินเยอะไปอ่ะแบบไปตามใจเรื่องการกินกับลูกมากไปนะครับก็กลายเป็นว่าลูกก็แบบโอเวอร์เวทเลยคือน้ำหนักก็เยอะแล้วพอน้ำหนักเยอะเนี่ยไปอยู่ในสภาพแวดล้อมบางที่ก็โดนล้อโดนอะไรเงี้ยซึ่งจริงก็ไม่ใช่ความผิดของคนน้ำหนักเยอะหรอกแต่ว่ามันก็เป็นเป้าสายตาไปอะไรมันก็เป็นเรื่องยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับนิสัยการกินให้ดีแต่ก็อย่าไปสุดทางนะสตริกบางคนสตริกมากจะต้องกินแบบนี้เท่านั้นต้องกินให้หมดเลยเด็กมันก็จะมีจังหวะที่บางช่วงบางเวลาเขาก็อาจจะไม่ต้องการกินก็ไม่ต้องไปทนแบบต้องเอาให้ได้ให้มันเป๊ะทุกเรื่องไม่ต้องขนาดนั้นนะครับอีกเรื่องที่คุณควรทำตั้งแต่ลูกเล็กๆจนกระทั่งลูกโตคือการสื่อสารบอกลูกนะก็บอกบางทีเนี่ยตอนลูกเราเล็กๆอ่ะเราพาเขาไปเที่ยวเนี่ยเรารู้นะพาเขาไปเที่ยวแต่เราไม่เคยบอกเขาครับแล้วเราก็คิดว่าเขาจะรู้เขาไม่รู้นะฮะบางทีเขาก็งงเขาก็สับสนนะว่าอยู่ดีๆก็ขึ้นรถไปไหนเขาไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วเด็กก็ไปจากที่ที่เขาคุ้นเคยเขาก็บางทีเขาก็ไม่สบายใจแต่เขาบอกเราไม่ได้ลึกๆว่าเขาไม่สบายใจอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อสารกับลูกนะครับบอกเลยฮะว่าตอนนี้จะไปเที่ยวกันนะที่นู่นที่นี่เงี้ยให้เขาเข้าใจฮะโตขึ้นก็เหมือนกันครับมีอะไรก็สื่อสารกับเขานะครับเราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นบางทีเนี่ยพ่อแม่ก็รักลูกลูกก็รักพ่อแม่แต่กลายเป็นคนไม่คุยกันทะเลาะกันเพราะว่าเราไม่รู้จักสื่อสารเข้าหากันนะครับและการสื่อสารไม่ใช่แค่พูดนะเราต้องมั่นใจนะครับว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เราพูดด้วยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมเสริมให้ด้วยนะเราต้องพูดไม่ยาวมากครับบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพูดลูกเขาถึงใช้คำว่าเทศไงคือแบบพูดยาวซะจนแบบลืมแล้วว่าพอยต์มันคืออะไรบางทีฟังจนรำคาญแล้วก็ไม่อยากฟังแล้วเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วพ่อแม่ก็จะงุนงิดว่าเนี่ยพูดไปลูกกี่สิบรอบแล้วส่วนหนึ่งก็คือความผิดพลาดในการสื่อสารของเราด้วยนะครับเราไม่ขมวดปมอ่ะเราไม่บอกให้มันสั้นๆชัดๆนะครับเราดันอารัมภบทแล้วบางคนก็ขุดเรื่องในอดีตขึ้นมาอีกเป็นสิบเป็นร้อยเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าเขาเข้าใจเราหรือเปล่าแล้วเป้าหมายเราคืออะไรในการพูดครั้งนี้บางคนนะก็ไม่รู้เป็นอะไรเนาะจ้องจับผิดลูกเดียวเลยไอ้ลูกทำถูกร้อยเรื่องไม่คิดพอผิดเรื่องนึงใส่เลยครับต่อว่าทันทีมันก็เสียกำลังใจนะไอ้สิ่งที่เขาทำดีเราก็ไม่เคยพูดนะไอ้ที่เขาเสียนิดเดียวอะเอามาเป็นเรื่องขยายความเลยผมไม่ได้บอกห้ามดุลูกหรือห้ามตำหนิลูกครับแต่ถ้าเกิดเราจะตำหนิอะไม่ต้องใส่อารมณ์ครับเราไม่ต้องใช้น้ำเสียงที่แบบทำให้แบบเชื่อดเฉือนทำให้เขาปวดใจบางคนก็ชอบใช้ความรู้สึกเรานะเนี่ยแบบเสียใจที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยลูกก็รู้สึกแย่นะครับแต่ไม่รู้คุณไปพูดทำให้ลูกรู้สึกแย่ทำไมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสอนเขาได้เราบอกเขาได้ครับแต่ว่าอย่าไปจับผิดมากแล้วอะไรที่เขาทำได้ดีชมเขาบ้างนะคือไม่ใช่ว่าดีเฉยๆไม่ดีเอาเลยเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหเขาเป็นลูกที่แย่มากนะครับในส่วนของการสื่อสารอีกเรื่องหนึ่งนะคือการกำหนดขอบเขตว่าอะไรเขาทำได้อะไรเขาทำไม่ได้แต่ก็แน่นอนฮะขอบเขตตรงนี้ก่อนที่จะไปกำหนดให้ลูกนะคู่ชีวิตเราครับคุณพ่อคุยกับคุณแม่ยังคุณแม่คุยกับคุณพ่อหรือยังไม่งั้นเนี่ยคุณแม่บอกไม่ได้คุณพ่อบอกได้เนี่ยงงครับแล้วเขาก็จะบอกเนี่ยคุณพ่อบอกแล้วกลายเป็นว่าเราก็มาทะเลาะกันทีหลังว่าคุณไปบอกงั้นได้ไงคุยกันก่อนเลยครับว่าอันไหนที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมนะครับแล้วก็เวลาเขาทำอะไรตามขอบเขตหรือสิ่งที่เราคิดว่าเป็น good behavior หรือว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีก็อย่าลืมอีกคำเดิมนะคำนี้สำคัญนะคำชมครับเวลาเราชมเขาเวลาเขาทำในพฤติกรรมที่ดีไม่ใช่ชมพร่ำเพรื่อชมในพฤติกรรมที่ดีเนี่ยเด็กเขาจะรู้ถึงความดีของเขาครับเรื่องนี้เขาบอกหนังสือบอกสำคัญมากๆเลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องคำชมนะคือความเสมอต้นเสมอปลายเคยเจอเคสแบบนี้ไหมอ่ะลูกนะต้องนอนก่อน3ทุ่มห้ามนอนดึกหลัง3ทุ่มแล้ววันหนึ่งอ่ะพอลูกนอนดึกหลัง3ทุ่มนี่โหโกรธมากว่าดุแบบก้าวร้าวเลยเสร็จปุ๊บพอมาอีกวันหนึ่งลูกนอนหลัง3ทุ่มเพลินอารมณ์ดีหัวเราะยิ้มแหมนอนดึกจังเลยนะอ้าวไม่ว่าอะไรอีกละลูกก็เริ่มงงว่าไอ้ตกลงยังไงวะพอมาอีกวันหนึ่งหัวฟาดหัวเวียงอีกแล้วอย่างเงี้ยไม่เสมอต้นเสมอปลายลูกงงนะทำไมวันนั้นทำได้วันนี้ทำไม่ได้อะงงแล้วแต่อารมณ์เลยนะเนี่ยอีกเรื่องคือบรรยากาศในบ้านครับ ลองถามตัวเองนะไม่ต้องคิดถึงลูกก็ได้ถามตัวเองคุณอยากให้บ้านมีบรรยากาศแบบไหนฮะเคร่งเครียดมาถึงต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาหรือคุณอยากให้บ้านมีบรรยากาศที่สดใสรื่นเริงแน่นอนที่2ชัวร์คุณก็อยากแบบนั้นคุณก็ทำบรรยากาศแบบนั้นให้ลูกรู้มันมีครับแบดเดย์มันมีวันที่แบบมันไม่ใช่แบบนั้นทุกวันโอเคแหละแต่มันไม่ใช่วันส่วนใหญ่อะมันไม่ควรวันที่แบบพอลูกคิดถึงว่าคิดถึงบ้านแล้วที่นึกถึงบรรยากาศแย่ๆบรรยากาศแบบเครียดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นไงเพราะนั้นพยายามทำบรรยากาศให้มันรื่นเริงเท่าที่คุณทำได้นะไอ้เรื่องนี้มันผมรู้ว่าบริบทไม่เหมือนกันบางคนบอกจะรื่นเริงได้ไงในเมื่อมีปัญหาเรื่องการเงินมีอะไรเงี้ยก็เข้าใจครับผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องรื่นเริงทุกเวลาจะต้องแฮปปี้เท่ากันหมดมันไม่ได้แต่ว่าถ้าท่านปรับได้ให้มันรื่นเริงเท่าที่ท่านจะทำได้ก็ดีครับอีกเรื่องนึงฮะอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีเลยจากหนังสือคือการตำหนิลูกตำหนิไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับแต่เขาบอกอย่าตำหนิตัวตนของลูกให้ตำหนิที่พฤติกรรมของลูกเช่นสมมติลูกไม่อ่านหนังสือแล้วสอบตกเนี่ยคุณอย่าไปบอกว่าแกมันเด็กโง่เด็กโง่นี่ตำหนิตัวตนแล้วมันเป็นตาบาปหรือเปล่าเวลาคุณไปพูดว่าแกมันโง่หัวทึบเป็นเด็กโง่เด็กโง่เด็กโง่เนี่ยลูกจำนะว่าฉันเป็นเด็กโง่เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปอ่ะลูกจะเรียนอะไรลูกจะเชื่อว่าฉันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็กลายเป็นคำสาปที่เป็นจริงอ่ะคือพอเขามีความเชื่อว่าคนอย่างเขามันโง่อ่ะหนึ่งคือเขาไม่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ละเพราะเขารู้ว่าทุ่มเทไปเขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีหรือเขาพยายามจะเรียนรู้แต่ว่ามันมีเสียงกล้องอยู่ในหัวเขาว่าเด็กโง่เด็กโง่เด็กโง่เนี่ยเขาก็จะแบบกิฟต์อัพเร็วอ่ะบางอย่างมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะเขาเรียนรู้มาสมมติ2วันแล้วเขาไม่รู้เรื่องเขาก็บอกนี่ไงมันโง่คือแล้วมันก็จะเป็นวงจรยืนยันว่ามันจริงอย่างที่พ่อแม่พูดคราวนี้บางคนบอกไม่ตำหนิหรอก็เด็กมันไม่ยอมมันสอบตกพฤติกรรมสิครับที่ต้องตำหนิว่าเนี่ยสิ่งที่มันไม่ดีนะลูกคือลูกอ่ะไม่ยอมอ่านหนังสือหรือตั้งใจเรียนไอ้พฤติกรรมเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีลูกอ่ะเป็นคนฉลาดลูกอ่ะเป็นคนที่เก่งแต่ลูกไม่มีพฤติกรรมที่มันไม่ถูกต้องอ่ะผลมันก็เลยออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตำหนิที่ตัวพฤติกรรมครับแล้วตำหนิแบบนี้เด็กมีกำลังใจได้เพราะว่ามันเปลี่ยนได้แล้วถ้าเปลี่ยนผมก็เชื่อว่าเขาจะสอบได้นะครับอีกเรื่องที่ต้องระวังคือขู่ครับจริงๆคำขู่ไม่ค่อยดีนะที่สำคัญเนี่ยคำขู่ที่คุณไม่จริงจังถ้าลูกไม่ขึ้นนอนก่อน3ทุ่มสมมติคุณใหญ่ขึ้นสามทุ่มนะพ่อจะปิดทีวีเลยนะ4ทุ่มก็ไม่ปิดเพราะพ่อกำลังเล่นเกมอยู่5ทุ่มก็เฉยอย่างเงี้ยวันหลังเนี่ยลูกเขาก็รู้ว่าไม่จริงหรอกพออีกวันนึงลูกต้องปิดนะพ่อปิดทีวีนะไม่ปิดอยู่แล้วครับเพราะว่าคุณไม่ได้เคยทำตามที่คุณพูดอ่ะแล้วเรื่องทำโทษเนี่ยจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่สนับสนุนการทำโทษแบบฟิสิคอลนะแบบตีร่างกายอะไรเงี้ยทำให้เจ็บอะไรเงี้ยผมว่ามันส่วนตัวผมว่าไม่ดีนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าใครเราเด็กคนไหนเนี่ยที่เราทำโทษแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยคุณคิดได้เลยว่าวิธีการทำโทษนั้นน่ะไม่ได้ผลหรอกเพราะได้ผลเขาเลิกแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นแล้วล่ะบางทีคุณเอาอารมณ์นำไม่ดีนะครับทำลายร่างกายแบบนี้ไม่เวิร์คครับเรื่องทำลายร่างกายเนี่ยขอคุยนิดนึงอะไรกันเนี่ยเพราะว่าถ้าคนรุ่นผมเนี่ยก็จะมีคำพูดบอกว่าได้ดีเพราะไม่เรียวแล้วจริงๆเนี่ยคนที่พูดเนี่ยก็คือคนรุ่นผมเนี่ยนะเขาก็มีหลักฐานว่านี่ไงที่ตอนนี้เขาเป็น CEO บริษัทเนี่ยเป็นเพราะเด็กๆเนี่ยโดนครูคนนี้ตีมาเด็กๆเนี่ยโดนพ่อแม่ตีมาเราถึงได้เป็น CEO บริษัทส่วนตัวอีกเหมือนกันขีดเส้นใต้นะความเห็นส่วนตัวผมว่ามันไม่ได้ดีเพราะไม่เลียวนะผมว่าได้ดีทั้งที่มีไม่เลียวมากกว่าวันนี้ความเห็นผมนะครับคือผมว่าพ่อแม่คนเดิมอะถ้าท่านไม่ใช้ไม่เลียวอะคนนี้อาจจะเป็น CEO ที่เก่งกว่านี้ก็ได้คนนี้อาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่านี้ก็ได้เพราะนั้นผมยังมองว่าการใช้ไม่เรียวก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นโซลูชันที่ถูกต้องแต่แน่นอนจะมีคนที่อาจจะเห็นต่างนะครับแต่ถ้าจะเอาจริงๆเราต้องวิเคราะห์จริงๆเลยระหว่างเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาในทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยคนหนึ่งโดนตีตลอดเวลากับคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้การตีแต่ใช้การอธิบายใช้การสอนใช้วิธีการอื่นๆเนี่ยแล้วมาเทียบกันเนี่ยคนไหนจะสำเร็จกว่ากันไม่ได้แปลว่าคนสำเร็จตอนเด็กโดนตีแปลว่าการโดนตีตอนเด็กเป็นสาเหตุทำให้เกิดความสำเร็จผมถึงบอกว่าแทนที่จะบอกว่าโตสำเร็จเพราะไม่เลียวเนี่ยผมอาจจะบอกสำเร็จทั้งที่โดนไม่เลียวก็ได้ขนาดโดนไม่เลียวสำเร็จขนาดนี้ถ้าไม่โดนจะสำเร็จมากกว่านี้ก็ได้ถ้าไม่มีคนสอนเขาอย่างถูกจุดจริงๆอ่ะอีกเรื่องนะที่คุณต้องฝึกลูกเรานะหรือเด็กเนี่ยนะคือฝึกให้เขาขอโทษคนให้เป็นถามว่าทำไมเพราะว่าบางอย่างเขาผิดแล้วเขาก็ควรขอโทษ แต่วิธีการฝึกที่ดีที่สุดคือคุณเคยขอโทษเด็กไหมถ้าคุณผิดซึ่งมีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผิดคุณขอโทษให้เขาดูเขาจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ขนาดพ่อแม่ผิดพ่อแม่ยังขอโทษเราเลยแล้วเขาจะเป็นคนที่ขอโทษคนเป็นฮะเวลาเขาทำอะไรผิดแล้วมันจะเป็นคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะที่ดีเลยฮะอีกเรื่องนะครับอีกเรื่องอันนี้สำคัญมากๆกันฮะหนังสือก็เขียนไว้ครับคือไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามนะครับคุณอย่าเอาความรักมาเป็นสิ่งที่ไปขู่ถ้าทำแบบนี้พ่อแม่จะไม่รักเคยได้ยินคำนี้ไหมอันนี้ไม่ควรเลยครับสิ่งที่เราต้องทำให้ลูกรู้คือว่ายังไงก็ตามคุณจะรักเขาตลอดครับแน่นอนมันมีสิ่งที่ลูกควรปรับปรุงใช่แต่ว่าความรักมันจะไม่หายไปครับความรักมันจะยังคงอยู่ครับคุณอาจจะโกรธนะผมเข้าใจนะหงุดหงิดแล้วก็หลุดคำพูดประเภทนี้ไปแต่ว่าคุณต้องไปทำให้ลูกเข้าใจนะว่ายังไงพ่อแม่ก็รักแล้วผมก็เชื่อนะให้ลูกคุณยังไงก็ตามนะคุณก็ยังรักเขาให้เขาดื้อเขาไม่ฟังเขาทำในสิ่งที่คุณคิดว่าไม่ควรทำคุณก็ยังรักเขามันไม่ผิดนะครับที่เราจะรักลูกมันเป็นธรรมชาติมนุษย์เลยนะครับผิดหวังอาจจะใช่ไม่อยากให้เกิดอาจจะจริงแต่ว่าสุดท้ายคุณรักเขาแล้วคุณบอกให้เขารู้ครับผมแชร์นะผมว่าความรักอ่ะช่วยได้ทุกเรื่องขออีกสักเรื่องนะครับจะได้ไม่ยาวไปฮะคือบางคนเคยเจอไหมว่าแบบห้ามร้องไห้นะห้ามโกรธนะห้ามอะไรเงี้ยนะปกเด็กที่ถูกห้ามแสดงความรู้สึกเนี่ยจะมีอารมณ์ติดค้างในใจครับเขาจะไม่สามารถกำจัดความรู้สึกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโกรธได้ครับบอกเขาครับโกรธคือธรรมชาติครับเศร้าก็ร้องครับธรรมชาติเพียงแต่ว่าอยู่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าโอ้โหโกรธเดี๋ยวต้องไปต่อยคนอื่นตลอดเวลานั้นเป็นรีสปอนส์หลังการโกรธที่เราควรจะต้องบริหารจัดการนะครับหรือว่าเศร้าก็ไม่ยอมกินข้าวไปเป็นวันๆอะไรเงี้ย ก็เยอะไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกดอารมณ์เขานะครับก็วันนี้เอามาฝากน่าจะได้สักครึ่งเล่มเองนะเผลอๆอีก2ตอนเลยสัปดาห์นี้ก็เป็นขอเป็นเล่มนี้เลยน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะบางท่านบอกไม่มีลูกก็มีหลานหรือมีเด็กที่เราต้องดูแลหรือเป็นอาจารย์หรือเป็นคุณครูเนี่ยผมว่าเอาไปแอพพลายใช้ได้เยอะนะครับ The Rules of Parenting นะครับพ่อแม่เป็นแค่ตลอดชีวิตของคุณริชาร์ดเทมเพล่าเป็นคนเขียนแล้วก็คุณสมิธเอกโชติเนี่ยเป็นคนแปลนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.